orta dalgalar.
...1323...
ve 702 kilohertz. Aran Radyosu Fazilet Sesi.
Murat Ardabildir danışır İran İslam Respublikası'nın Aran Radyosu. Bismillahirrahmanirrahim. Salam ve salavat gönderirik İslam Peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme ve o Hazretin Pak ailesine. Hörmətli izleyiciler, mehriban dostlar, Aran Radyosu'ndan ikinci efirden sizleri salamlayıram. Her vaxtınız xeyir olsun. Salam dostlar, bu vaxtınız xeyir olsun, oruç namazınız qəbul olsun inşallah. Minnətdaram ki, Aran Radiosuna qulaq asacaqsınız bazar günü ikinci efir vaxtımızda və bugün ayrılan verilişləri diqqətinizə çatdıracaq. Amma bugün bazar günüdür, 2021-ci milədi il may ayının 2-si Hicri Şəmsi tarixi ilə 1400-cü il ordu 5 ayının 12-si təsadüf edir Hicri Qəməri tarixi ilə 1442-ci il mübarək Ramazan ayının 19-cu gün ilə və Aran Radiosundan sizinlə olacaq. Bugün kədərli, matəmli bir gündür. Həzrət İmam Əli Əleyhissalamın Məsciddən mihrabıda namaz üstündə yaralanmasının il dönümü günüdür. Bu günlər münasibətlə sizlərə baş sağlığı veririk. İnşallah ki, müminlər mövlası Həzrəti İmam Əli Əleyhissalamın yolunu davam etdirə biləcək və yoxsulların əlindən tuta biləcək inşallah. Həzrət Əli Əleyhissalam hamının əlindən tutardı bir vəziyyətdə ki, biri bilməzdi ki, kim bu yardımı ona yetiribdir. Nə gözəl vərdişdir ki, birinə kömək deyəndə onun abrısını qoruyasan, onun demək olar ki, həyatında kədərləndirməyəsən, onu utandırmayasan, bu gözəl vərdişlərdən biridir. Amma bütün insanları məktəblərdə tərbiyə edən müəllimlər günü ünvanında da bu günləri İran İslam Respublikasının təqvimində qeyd olunmuşdur. Böyük müəllim Ustad Murtaza Mütəhhərinin şəhadət il dönümü günüdür və bugün müəllimlər günü ünvanında da qeyd olunmuşdur. Bu əzizlərimizə də can sağlığı arz edirik. Aran Radiosu sizinlə olacaq. Lütfən ikinci efirdə bizimlə qalın. Bugünkü ikinci efir vaxtımızı Aran Radiosundan dinləməkdəsiniz. Efirə ayrılan verilişlərin başlıqları ilə sizi tanış etdirmək istəyirəm. Əməkdaşlarım bir neçə dəqiqədən sonra xəbər qrupundan sizinlə olub xəbərlər ardınca günün siyasi icmalını səsləndirəcəklər. Saat 15-də Şəriət Çırağı başlıqlı verilişi bağrında izləyəcək Hüccətül İslam vəl-Müslümin Ocağnıcad cənablarının söhbətlərini. Saat 15:30-da Yaşa Həyat verilişi efirə gələcək. Bu veriliş ardınca əxlaq dərslərini diqqətinizə çatdıracaq. 16:40 dəqiqədə Xəbər qrupunun siyasi bölümündə hazırlanan günün yeniliklərinə bir baxış başlıqlı verilişini diqqətinizə çatdıracaq. 16:35 dəqiqədə Qur'an-ı Kerimin mübarək 19-cu cüzünün tərtilini izləyəcək birlikdə ki, o saatda inşallah eşidəcəksiniz bizi Qur'an ayələrinin tilavətini birlikdə dilimizdə oxuyacaq. Saat 17:35 dəqiqədən Haqq yolu verilişini səsləndirib bugünkü ikinci efir vaxtımıza son qoyacaq. Thank you. Əziz dostlar, Aran Radiosu ilə əlaqədə olun. Bugünkü münasibətlərlə bağlı Aran Radiosuna fikirlərinizi çatdırın. Efirdə sizin söhbətlərinizi paylaşacağıq. Möminlər Allah qonaqlığında başlıqla verilişimiz Mübarək Ramazan ayının gecələrinə aiddir. 23-20 dəqiqədən Bakı vaxtı ilə canlı yayında sizinlə olur. 3 saat yarım müddətində birbaşa və o verilişə də söhbətinizi yetirə bilərsiniz. Əlaqə vasitələrimiz 00989108938718 bu həm WhatsApp, həm SMS nömrəmizdir. Bir daha da səsləndirirəm. 00989108938718. Təqdimatlarımızın buraxılışına istart vururuq. Əməkdaşlarım xəbər qrupundan sizinlə olacaqlar.
Tehran vaxtı ilə saat 15, Bakı vaxtı ilə 14.30-dur. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə günortanız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan son xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonslara nəzər salaq. Əksər qanuni şəxslər və qurumların adlarının sanksiya siyasından çıxılması ilə razılıq edilibdir. İran Qırmızı Aypara Cəmiyyətinin baş şatibi İrana vaksin partiyasının gətirildiyi xəbəri açıqlayıbdır və Bakı-Sabirabad xanlıq görüs Naxçıvan-İğdır yolunu dekabrda açılacağı iddia edilibdir. İndi isə daha ətraflı. Əksər qanuni şəxslər və qurumların adlarının sanksiya siyasından çıxılması ilə bağlı razılığın əldə edildiyini Xarici İşlər Nazirliyinin mavini elan edibdir. Gənc Jurnalistlər Qrupunun məlumatına görə İran Xarici İşlər Naziri mavini Seyid Abbas İraqçı ötən gün İranlı qanuni şəxslər və qurumların sanksiya siyasından çıxarılacağı ilə bağlı razılıq xəbərini açıqlayıb İraqçı deyib. Müxtəlif səbəblərə görə siyahidə qalanlar da var və bu sahədə də müzakirələr davam etdirilir. Əhatəli Müştərək Təşəbbüs proqramının ötən günkü iclasında İraqçı əlavə edib, neft və qaz yanacaqlarını əhatə edən İranın energetika sektorunun sanksiyası kimi sanksiya mövzuları və yaxud avtomobil sənayesi, maliyyə, bank və limanların sanksiyası bu müddətə qədər həyata keçirilən razılaşma əsasda qaldırılmalıdır və bu sahədə razılıq da vardır. Nüvə həm də sanksiyaların mübahisəsində kiçik texniki nöqtələr qalıb bu haqda da dəqiq müzakirə və araşdırmalar aparılmalıdır. Onun dediyinə görə müəyyən sahələrdə mətnlərin yazışması sahəsində daxil olmuşuq, yazışması sahəsinə daxil olmuşuq və işlər babat irəliləyir. Çünki işdə dəqiqli tələb olunur. Həmin babatlığa digər səbəb isə ortadakı müəyyən anlaşılmazlıqlar hələ də mövcuddur. İran və 4 üstəgəl bir qrupu heyətlərinin Viyana iclası ötən gün yekunlaşıb və nümayəndə heyətlərinin paytaxta qayıtması və növbəti dialoqların növbəti cümə günündən başlanacağı qərara alınıbdır. İranın Qırmızı Aypara Cəmiyyətinin baş şatibi İrana vaksin partiyasının gətirildiyi xəbəri açıqlayıbdır. Ən çox vaksin partiyasının bugün İrana gətirildiyini deyən Məhəmməd Həsən Qusiya müqəddəm bildirib, 1 milyon doza antikorona vaksini Çinin Qızıl Xaç Komitəsi vasitəsilə bugün İmam Xumeyni Rəhmətullah Əleyh adına hava limanına daxil edilib. Bundan öncə Rusiya istehsalı olan Sputnik V, Baharat Hind, Kuvaksin və AstraZeneca Oxford vaksinlərinə İranda təcili istehlak lisenziyası verilmişdi. İranda koronavirus vaksinasiyası korona ilə mübarizə aparan operativ qərargahın təsdiq etdiyi COVID-19 vaksinasiyasının milli sənədi əsasda olurdu. Faktla bağlı İranın Tibbi Təhsil və Səhiyyə Nazirliyi ötən günkü hesabatında bu müddətə qədər 889.095 nəfər ilk dozanı, 211.822 nəfər ikinci dozanı qəbul və vaksinasiya olublar. İranda vurulan ümumi vaksinlərin sayı 1.100.917 dozaya çatıbdır. Davam edirik xəbərləri Aran Radiosundan dinləyirsiniz. Nardaran Ağsaqqallar Şurasının sədri Hacıyağan Nuri Qüds gününün əhəmiyyətindən danışıbdır. Bildirib ki, bugün siyanistlərə və işğalçılara etiraz etmək hər bir azadlıq sevər insanın vəzifəsidir. Bu barədə əməkdaşımızın reportajını birlikdə dinləyirik.
Qüds gününün vacib bir gün olduğunu deyən Nardaran Ağsaqqallar Şurasının sədri Hacıyağan Nuri bildirib ki, Qüds gününün qeyd olunması dünyada olan işğalçılığa zülmə etiraz etməkdir və bu günü siyonistlərə, işğalçılara etiraz etmək hər bir azadlıq sevər insanın vəzifəsidir.
Azərbaycanın müsəlman xalqı da hər il mübarək Ramazan ayının sonuncu cümə günü səsini bütün sülh sevərlərin, azadlıq sevərlərin səsinə qataraq Qudsə və digər işğal olunmuş torpaqları azadlıq tələb eləyir və məxsusən də Azərbaycanımızın qalan bir hissəsinin də azad olmasını istəyirik. Hesab edirəm ki, mərhum İmam Xumeyni İslam İnqilabının banisi tərəfindən bəşəriyyətə çox tarixi hədiyyələr olub. Ondan biri Peyğəmbər əleyhissalamın mövludu idi. Bir həftəlik İslamı vəhdət günü ki, bütün müsəlmanları birləşdirib. Onun biri hər il sonuncu cümə günü Ümumdünya Qudus günüdür və mən də bu Ümumdünya Qudus günündə bir daha o mərhum imamın ruhuna Allahdan rəhmət diləyir. Və bütün azadlıq sevərləri, sülh sevərləri bu Ümumdünya Qudus günündə iştirak edib işğalçılara, sümürgicilərə, Amerikaya, İsrailə ölüm şüarı çağırmağı səsləyirəm.
Davam edirik xəbərləri Aran Radiosundan dinləyirsiniz. Bakı Sabirabad, Xanlıq, Görüs, Naxçıvan, İğdır yolu dekabrın açılacağında açılacağına dair iddia irəli sürülübdür. Ermənistan əsilli Qazaxıstanlı politoloq Andrik Ovannisyan sensasyon açıqlama ilə çıxış edibdir. Politoloq Bakı Sabirabad, Xanlıq, Görüs, Əngələvit, Naxçıvan, İğdır avtomobil yolunun açılacağını söyləyibdir. Onun sözlərinə görə Başnazir Nikol Paşinyan Kazanda aprelin 29-30-u Azərbaycan nümayəndə heyəti ilə aparılan danışıqlar zamanı Zəngəzurdan keçəcək yolun açılmasına razılıq veribdir. Yolun 2021-ci ilin dekabrında istifadəyə verilməsi gözlənilir. Şəmkir rayon icra hakimiyyətinin həbs edilən sabiq icra başçısı Alimpaşa Məmmədovun maral ferması aşkarlanıbdır. Həbs edilən icra başçısı Şəmkir rayonunda hektarlarla ərazini zəbt edərək orada şəxsi maral təsərrüfatı yaradıbdır. Bu, yüksək vəzifə tutan məmurun heyvanlara olan sevgisi ilə bağlı ilk hadisə deyil. Bəzi məlumatlara görə Azərbaycan Respublikasında delfin, timsah, meymun və ölkənin təbiətinə xas olmayan digər heyvan növləri saxlanılan xeyli vəzifəli şəxslər də vardır. Maraqlıdır ki, məmurların bu cür hobbisini nədən yaranır? Bu sorğuya müasir Müsavat Partiyasının sədri Hafiz Hacıyev cavablanıbdır. Onun sözlərinə görə rüşvət və korrupsiya hesabına yeyib harınlayan məmurlar qeyri-adi heyvan saxlamaqlarına da keyf edirlər. Türkiyənin vitse-prezidenti erməni həlak olanların soyqırım kimi rəsmiləşdirməkdə ABŞ-ın qərarını tənqid edibdir. Gənc Jurnalistlər Klubunun məlumatına görə, erməni həlak olanlarını soyqırım qələmə vermək və rəsmiləşdirməkdə ABŞ dövlətinin qərarını tənqid edən Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanın açıqlamalarının davamında Türkiyənin vitse-prezidenti Fuad Oktay ABŞ prezidentinin bu addımını yanlış strategiya kimi dəyərləndiribdir. ABŞ prezidenti Joe Biden iki səbəbdən erməni ölənlərini soyqırım qələmə verdi. Bu, Vaşinqtonun beynəlxalq arenaya qayıtması cəhdi və daxili siyasətinə aid səbəblərdəndir. Bundan əvvəl Rəcəb Tayyip Erdoğan tarixi hadisələri siyasiləşdirmək xüsusda xəbərdarlıq və Bidenin əsassız iddialarını tarix həqiqətlərini təhrif etmək kimi iddia etmişdi və ABŞ-a özünüzə güzgüdə yaxşı baxın deyə tövsiyə etmişdi. O, soyqırım məsələsini yerli əhalisi və Vietnam və İraq müharibələri daxil olmaqla ABŞ-ın digər rəftarları əlaqəli olduğunu qeyd edibdir. ABŞ prezidenti Joe Biden 1915-ci il hadisələrini soyqırım olaraq rəsmiləşdirdi və ABŞ rəhbərlərinin qədim ənənəsini bu ifadədən istifadədən çəkinməyə əsasən pozdu. İndi isə hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hazırda paytaxt Tehranda 27, Təbriz 18, Müqəddəs Məşəd 21, Ərdəbil 10, Biləsuvar 18, Astara 17 dərəcədir. Azərbaycan Respublikası paytaxtı Bakı şəhərində 18, Gəncə 20, Lənkəran 17, Naxçıvan 20, Şuşada isə 11 dərəcədir. Bugün bazar günü miladi 2021, mayın 2-si, hicri qəməri 1442, mübarək Ramazan ayının 19-u, günəş ili 1400, ordibeşdin 12-si ilə bərabərdir. Axşam azanı və iftar vaxtı Bakıda 19:52 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, Aran Radiosunu bu saata və bu günə çatdıracaq son xəbər bülletenini dinlədiniz. Diqqətinizə görə minnətdarıq ki, bu saata kimi bizimlə oldunuz. Daha bir gün görüşənə qədər Allah amanında salamat qalın.
Günün siyasi icmalı. Bismillahirrahmanirrahim, gözəl və mehriban Allahın adı ilə hər birinizi salamlayıram dostlar, dəyərli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah, hər birinizi efirdə xoş gördük. Günün siyasi icmalı ilə sizinlə iç Aran Radiosundan. Dostlar, bugünkü verilişimizə istərdik ki, siz İsrail rejiminin Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş ərazilərində, bərpa işlərində və layihələrində iştirak etməyə can atması ilə bağlanışaq, siz İsrail rejiminin Səfiri George Deitch Azərbaycanda müsahibə etmişdir, demişdir ki, biz səbirsizliklə gözləyirik ki, işğaldan azad olunmuş ərazilərdə tikinti və bərpa işləri başlansın və biz də orada iştirak eləyək. Halbuki, Prezident Əliyev heç zaman İsrailin adını çəkməmişdir, yalnız İran və Türkiyə kimi ölkələrin adını hallandırmışdır ki, bu layihələrdə iştirak etsinlər və Azərbaycan öz məmnunluğunu bildirir ki, İran və Türkiyə şirkətləri həmin bərpa işlərində iştirak etsinlər. Siyonist İsrail rejiminin əsas hədəfi məqsədi nədir? Niyə can atır? Niyə çalışır ki, həmin ərazilərdə olsun siyonist şirkətlər İranla sərhəd ərazilərdə hüzurları olsun, iştirak etsinlər və bu layihələrdə desinlər ki, biz yenidən qurma işləri ilə məşğuluq, amma onların başqa hədəfləri və məqsədləri də ola bilər ki, bu da təhlükəsizlik məsələləri ilə bağlıdır ki, onlar çalışırlar ki, regionda xərçəngvari nüfuzlarını genişləndirsinlər və İran kimi ölkənin qonşuluğunda özləri üçün bir baza yaratsınlar. Biz bu məsələ bağlı danışmaq istərdik, hörmətli ekspertimiz, politoloq Akif Heydərli cənablarıyla. Akif bəy, sizi salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah.
Salam, hər vaxtınız
xeyir olsun. Çox sağ olun ki, verilişimizə vaxt ayırmışsınız. Söhbətimiz Siyonist İsrail rejiminin Azərbaycanla əməkdaşlıqları haqqındaydı. Xüsusilə Qarabağın bərpası ilə bağlı Siyonist İsrail rəsmiləri çox can atırlar ki, Azərbaycanla əməkdaşlıq etsinlər və onların demək Ermənistanla da əməkdaşlığı vardı və çalışırlar ki, elə iki ölkə arasında bir növ düşmənçiliyi davam etdirsinlər. Bu vaxt istərdim ki, siz münasibətinizi bizə söyləyəsiniz. Siyonist İsrail rejimi niyə bu qədər çalışır ki, işğaldan azad olunmuş ərazilərdə yer salsın, orada şirkətlərə gəlsin və layihələrdə iştirak etsinlər?
Rəhman Rəhim, mən əvvəla dinləyiciləri salamlayıram və hər kəsin oruc namazının qəbul olmasından Allahdan diləyirəm. İsrail rejimi təkcə bütün Qarabağ məsələsində deyil, Azərbaycanda Azərbaycanla əməkdaşlığa can atan İsrail rejimi tarixən və uzun illər boyu Azərbaycanda məskən salmaq üçün və Azərbaycanda bir növünün asudə yenişini, gəlişini, gedişini təmin etmək üçün əməkdaşlıq etməyə can atır. Hətta İsrail'de Azərbaycan səfirliyinin açılmasına bir neçə dəfə təşəbbüs etmiş, müraciətlər etmiş. Əlbəttə, bütün bunlar İsrail Siyonist rejiminin təkcə ictimai, təkcə iqtisadi və ya digər sahələri ilə əlaqədar deyil, əsas siyasi mənada bu əlaqələrin yaranmasında siyasi məna kəsb etmək xatirinə buna can atır. Elə ki, İsrail baş naziri vaxtı ilə Azərbaycanda olduqca asuda özünü hiss etməyi, öz evindəki kimi hiss etməyi ifadəsini dilə gətirərkən artıq onun məqsəd və məramı bəlli olmuşdur. Amma heç vaxt unutmaq olmaz ki, İsrail rejimi siyonist bir rejimdir, siyonist ideologiyası ilə idarə olunan bir rejimdir ki, bu onun da əsas mahiyyəti işğalçılıq, qəsbkarlıq və İslam aləminə, İslam dünyasına qarşı mən deyərdim ki, həmlələr, təcavüzlər proqramı ilə əməli fəaliyyət göstərir. Məhz Dağlıq Qarabağda İsrail siyonist rejiminin bugün əməkdaşlığa can atması və Qarabağın mən deyərdim, bərpa olunmasında özünün şirkətlərinin iştirakını təmin etmək bəli siyasi məqsəd daşıyır. Halbuki bu Azərbaycan üçün heç bir perspektiv vəd etmir. Çünki İsrail siyonist rejiminin mahiyyəti bunu diktə edir, bunu göstərir. Amma məncə Dağlıq Qarabağın bərpa olunmasında dost, qardaş, qonşu ölkələrin şirkətlərinin əməkdaşlığı həm kalorik etibarilə, həm tarixi etibarilə, həm mənəvi, iqtisadi, siyasi mənada uyğun gələ bilərdi ki, nəinki siyonist işğalçı bir rejim, qondarma bir rejim, hansı ki, mahiyyəti onun mən gəldim ki, hər bütün dünyaya bəllidir. İsrail siyonist rejiminin Azərbaycanla Dağlıq Qarabağda, Qarabağın bərpa olunmasında iştirakı məhz onun mahiyyəti etibarilə müsəlman dünyası arasındakı parçalanmayı Azərbaycana deməli bərpa etmək və Azərbaycanı İslam dünyasından mən gəldim ki, ayrılmaq kimi böyük bir perspektiv bir siyasi tutum nəticələnəcəyi gözlənilən ola bilər.
Aydındır. Akif bəy, Azərbaycan dövlətinin başçısı prezident cənab İlham Əliyev, yəni Qarabağın bərpası ilə bağlı bəzi ölkələrin adını qeyd etmişdi, demişdi ki, bu dost ölkələrimiz iştirak etməlidir, o cümlədən İran İslam Respublikası, Türkiyə Cumhuriyyəti. Amma Siyonist İsrail rejiminin adını hallandırmamışdı prezident Əliyev. Biz görürük ki, buna baxmayaraq Siyonist İsrail rejiminin Bakıdakı səfiri George Dick deyir ki, biz səbirsizliklə gözləyirik ki, bu layihələrdə iştirak eləyək. Yəni bu öz başına deyir. Amma bəziləri deyir ki, xeyr, bu öz başına demir. Bu əmindir ki, layihələrdə Siyonist İsrail rejiminin iştirakını Azərbaycan qəbul eləyəcəkmi? Yəni, bu çəri, oncə deyərlər, dövlətin içişlərindən xəbərdar olaraq bu sözləri deyir. Yəni, bu qədər Siyonist İsrail rejimi Azərbaycan dövlət məmurları ilə sıx əlaqədədir ki, bu sözləri əminliklə söyləyir.
Bəli, ümumiyyətlə, İsrailin Azərbaycandakı səfirliyinin hər bütün anlarda həm öz başınalığı, həm olduqca özünü sərbəst hiss etməsin, əlbəttə, yaxşı bir niyyətə xidmət etmir və etməyəcəkdir. Çünki rejimin mahiyyəti bunu bizə diktə edir. Amma buna baxmayaraq, vaxtı ilə Azərbaycanın bir prezidenti var idi, elçi və İsrail tipli bir dövlət yaratması xülyası ilə yaşayırdı və əlbəttə ki, bilmeden, dünyanın gelişini bilmeden, İslam dünyasının ben geldim ki dahili psikoloji, menevi mühitine yelenmeden dediği ifade bugün belki de İsrail rejimi için bir bayrağı olmuştur. Ve buna göre de İsrail rejiminin vakitçi nümayenlerinin bu cür bir terzde danışması ve bunun gelecekte riyallaşmasının yaratabileceği Azerbaycan için ben geldim tehlike. Hem region devletleriyle Azerbaycan'ın düşman isminde tanıtmak ve hem region devletleri arasında parçalanma yaratmak elbette İsrail rejiminin esas niyetlerinden biri olabilir. Yani hoş, yakışı bir perspektif ve etmir. Aslında biz görürük, bel kardeş İran şirketlerinde tikintiye ve büyük tecrübeye malik olan şirketlerin Azerbaycan'da faaliyeti, ben geldim ki hem iktisadi maliye cihetten hem yakınlık cihetten oldukça elverişli olabilir. Mesela Azerbaycan Prezidenti İlham Aliyev'in bu devletlerin, bu ülkelerin adını çekmesi de bu manada önem kesb etmişti ve özü de bize getirilmişti ki daha yakın olan ülkenin şirketlerinin emeli faaliyeti daha elverişli, iktisadi maliye cihetten daha elverişli bir Azerbaycan için perspektif açır. Mene öyle gelir ki bu daha meselede uygun olabilirdi ve Azerbaycan için Qarabağ'ın berpa olunması için daha elverişli, daha uzun müddetli bir perspektif ve tikinti işlerinin hayata geçmesine kömek ederdi. Hem de bunu olduğuca tezleştirebilirdi. Ve kısa müddet ərzində bunun bu regionun bərpa olunması məncə yaxın ölkələrin iştirakı, ələl xüsus qardaş Türkiyə və İran şirkətlərinin iştirakı məqsədi uyğun hesab edilə bilərdi.
Əslində
İsrail rejiminin məqsədi, məramı aydındır bizə. Daha çox nəinki iqtisadi maliyyə, daha çox siyasi məna kəsb edir və Azərbaycan dövləti xalqı bir müsəlman xalqı, müsəlman dövləti olaraq İsrail rejiminin əməkdaşlığını mən heç bir kabul edemem ve hatta onu Azerbaycan'ın geleceği için zararlı bir nüansa malik olabilecek tehlikeli görürüm.
Aydındır. Siz o region devletlerine ziyanı bari de danıştınız. Yani burada sinüs İsrail'in bildiğiniz gibi yani İran ve aslında dünya Müslümanların bir nümreli düşmanıdır ve çalışır her zaman İran'a zərbələr indirsin. İndi o İranla sərhəd ərazilər ki, işğaldan azad olunmuşdu. Orada smart kənd, yəni o ağıllı kəndlər inşa olunacaq. Şey deyirlər bu layihədə əsasən sinüs İsrail rejimi iştirak eləyəcək. Yəni orada sinüs İsrail rejiminin şirkətlərin fəaliyyət göstərməsi onların demək təhlükəsizlik baxımından da həmin o ərazilərdən bir baza kimi istifadə etməsinə zəmin yarada bilər və bu da əlbəttə ki İrandan narahatlıqla qarşılana bilər. Sən bunun münasibətinizi cədi və Azərbaycan dövləti siz fikirlisiniz buna imkan verəcəkmi?
Mən deməzdim təkcə İran üçün təhlükə yarada bilər. Ümumiyyətlə Azərbaycanın özü üçün təhlükə yarada bilər. Bu Azərbaycanın özü üçün artıq təhlükə bir simvolu kimi qəbul olunur İsrailin bütün əməlləri. Çünki ağıllı kəndləri əzəlsüz Zəngilanda bunun bunların iştirak etmək həvəsi və istəyi göründüyü kimi tam sərhəd regionunda sərhəd zonasında yerləşir Zəngilan rayonu və bu burada iştirak etmək və ağıllı kəndlərin qurulmasında iştirak etmək necə ki İsrail rejimi satdığı silahları özü idarə edir və yəqin ki mən əminəm ki onların ağıllı kəndlər deyilən tikintilərində onların idarə olunmasına da mən deyərdim ki özləri nəzarət edə bilərlər. Buna görə də bu çox təhlükəli bir momentdir. Bu siyasi cəhətdən olduqca təhlükəli momentdir və Azərbaycanın kəndlərinin İsrail tərəfindən məncərin ki, idarə olunması Azərbaycanın hətta istiqlaliyyətinə, hətta mən deyərdim ki, bütövlüyünə və ümumiyyətlə idarə olunmasına İsrailin barmağı ola biləcəyi bir təhlükə qədər xoşa gəlməyən bir haldır.
Aydındır. Başqa bir sual da vermək istədim Açıq bəy. Sinus İsrail rejiminin mətbuatında, qəzetlərində ümumiyyətlə təhrik edici məqalələr gedir, yəni çapa gedir. O təhrik edici məqalələrdə yəni çalışırlar ki, Ermənistanla Azərbaycan arasında düşmənçilik davam etdirsinlər. Yəni hər zaman Azərbaycan qələbəsindən yazırlar, eyni zamanda ermənilərin atdıqları addımdan və görünür ki, onların əsas məqsədi budur ki, iki ölkə arasında bu düşmənçilik müharibədən sonra da davam etsin və hətta yeni-yeni müharibələrə yol açsınlar. Sizin fikrinizcə onların hədəfi və məqsədi nədir bu işdən?
Bu bəlli bir məsələdir. Bizə aydındır. Bizə 30 il müddətində aydın oldu ki, məhz Qarabağ probleminin yaranmasında Qərb dövlətlərinin, Amerikanın və İsrailin rolu böyük və danılmaz faktlarla təsbit olunur. Və bəli, bunlar region dövlətləri arasında münasibətləri pozmaqla özlərinin su istifadı hallarından mənbəyədim yararlanırlar. Məhz bu cür hallar bugün də baş verir. Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərində bəlli məsələdir ki, artıq region dövlətlərinin Ermənistan, Rusiya, Azərbaycan, hətta Gürcüstan və İran, Türkiyə dövlətləri arasında kommunikasiya xəttlərinin açılması perspektivi artıq İsrail rejimini göründüyü kimi narahat edir və region dövlətlərinin bütövlüyü və həmrəyliyi və gələcək iqtisadi inkişafı, nəqliyyat kommunikasiya sahəsində və digər sahələrdə inkişafı İsrail rejimini bu regionlar uzaqlaşdırır məncə. Və buna görə də İsrail rejimi bütün bu fürsət və imkanlardan yararlanaraq, istifadə edərək Azərbaycan, Ermənistan, Azərbaycan, İran, Türkiyə, Azərbaycan və Azərbaycan-Rusiya münasibətlərinə xələl gətirmək üçün bütün hallardan və bütün imkanlardan maksimum yararlanmağa və istifadə etməyə çalışır. Məhz ağıllı kəndlərin bərpası, ağıllı kəndlərin ikincisi və bu kəndlərdə hansı fəsadların törənə biləcəyi bugün artıq özünü İsrailin ümumi müsəlman dünyasında münasibətdə özünü göstərir. Və şübhəsiz ki, bu münasibəti İsrail atdığı hər qoyduğu hər bir daşın altında görünəcək və gələcək bu təhlükəni gələcəkdə bu təhlükənizdən bizə vəd olunur.
Aydındır. Çox sağ olun. İnşallah ki, bu təhlükələrin qarşısını Azərbaycan dövləti ala bilsin və bilsin ki, İsrail rejiminin əsas məqsədi, hədəfi nədir regiona nüfuz etməkdən. Çox sağ olun, Aşıq bəy. Biz sizinlə sağollaşırıq. Allahın amanında. Hörmətli dostlar, dəyərli dinləyicilərimiz, telefon xəttində hörmətli politoloq Akif Heydərli cənabları idi. Söhbətimiz İsrail rejiminin Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş ərazilərində, bərpa işlərində iştirak etməyə can atması ilə bağlıca hədəf və məqsədi nədir? Bu vaxt hörmətli ekspertimiz öz şəxsi düşüncələrini, mülahizələrini bizimlə bölüşdü, dəyərli dostlar. Bununla biz sizinlə sağollaşırıq. Sağ olun, salamat qalın.
Eşidirsiniz Aran Radiosunu ikinci efir vaxtımızdan sizinlək. Minnətdaram ki, bizə qulaq asırsınız. Hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Gözəl dəqiqələriniz olsun və bir daha da baş sağlığı veririk Həzrəti İmam Əli Əleyhisselamın mehrabıda yaralanmasının il dönüm günü münasibətlə Həzrətin şəhadət günləridir. Bütün kədərli günlərdir və baş sağlığı veririk hər birinizə inşallah ki, hər birimiz o Həzrətin yolunu davam etdirib o addımlarımızı götürə biləcək o Həzrətin yolunda. Dostlar, bir fasıl Allah Aran Radiosu sizinlədir.
Esselamu aleyke ya Emir el-Mu'minin ya Vesiyye Resulullah يا علي ابن أبي طالب نماز اسلا نماز اسلا ألينين أخذقاني Ucaldı Zeynəbin ahım fəqani Edib nalə dər o divar Qərib öldürdülər, qərib öldürdülər, şirə xudan. bilib feryada ehli xana geldi. Hasan yandı, Hüseyin Afgana geldi. İki kardeşine ses verdi Abbas, yasa şem oğlu pervane geldi. Hasan seslendi. Hasan seslendi ruye mahe kurban. Hüseyin arz etti dilde ahe kurban. Ay baba Ebel Fezl öptü kanlı gözlerinden, dedi canım bu Eynullah'a kurban. Ay yaralı, ay yaralı. Yanıp Zeynep diyerdi, adalet mülküne sultan atam vay. Ata her derde sen derman ederdin. Haray öz derdi bir derman atam vay. Emir el-Mu'minin ey Hucet-i Hak Şah-ı Şan ola can-ı dualem sen kimim olaya kurban. Habibe del rubasan azize Mustafa san panahe ahle alam Ali moşgel kuşasan şu arim Ali nigarim Ali hami derde devasen nigarim Ali şu arim Ali Ali derde devasen. Ağa kurbanın Allah'ım bu dele suzan senindin. Çiçih serbaz ve men baş senindin. Can senindir. Ha Ali can bak bize seni geye kobraya katil kapından goma bu aşıkları زهرا يا خاطر إلى آيان دني تزمن شبه أهيا يا خاطر سوزن سالماز يرى حق أي وجودن حق برهان.
Bir daha da salamlayıram hər birinizi yaran radiosundan ikinci efirdən. Oruç namazınız qəbul olsun inşallah. Xeyirli, bərəkətli yanlarınız olsun. Dostlar, dini marifləri öyrənmək günləridir və sırada məzhəbi danışıqlar verilişini təqdim edəcək. Bakı şəhərindən əlimizə çatdırılan Hüccətül-İslam və Müslümin Hucağıncad cənablarının dini və məzhəbi söhbətlərini eşidəcək. Buyurun, izləyin.
Hüseyin kimi belə dünyanı təsir eləyib? Hüseyin o ruhunun əzəmətidir. O istisnai bir şəxsiyyətdir ki, biz hər siyahatları yox. Tapa bilmiyor eşi. Deyən birinin Hüseyini var gətirsin. Hər kəsdə bu ruhu yoksa, biz adını qoyuyoruz Hüseyin.
Hanım Fatıma-i Zəhra dərxastı buldu. Ümmət-i Peyğəmbər-i Əkrəmi öz şiələrin şəfaət eləyəcəyi Allah buldu. Bəli, səvfə yuhtikə rəbbükə fətərzə antinan məqam-ı şəfaəti verəcək. Xanım Fatıma-i Zəhra razı olun.
Tənha vücudu ki, aləm-i həstidə sahib-i əsərdi və mənadi, zat əhədiyyət
Peyğəmbər buyurdu ki, Əli məndən sonra oğla bir nəfsidir. Hər kim bunu çox istəyir, Allah onu çox istəyir, düşmənlərin düşmən tut. Əli ətün ətindəndir, qanım qanımdan. Canım sən ya Əli.
Şəriət çırağı.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يدي بحق محمد وآله الطاهرين حضرت علي عليه الصلاة والسلام حمما بيردغي خطبده تقوالي insanların اوصافين وعلامتlerin sayarken Altıncısı buyurdu belədi. Nuzzilət ənfusuhum minhum fil bəla. Kəlləti nuzzilət fil rəxa. Təqvalı insanlar bəla halında və rəxa halında rəxa bəlanın əksidir. Yəni asayiş, yəni rifah, yəni sakit, yəni gözəl vəxt. Buyurur möminlər, təqvalılar bəla halında və rəxa halında bunların halları bərabər olur. Və bu mənası budur ki, bunlar selm və rıza məqamına çatıblar. Rıza o haldır ki, insanın o halda pərvərdiqarı aləmə nə qəlbidə, nə əməldə etirazı yoxdur, razıdır. Və bu müxtəlif yollarla insan o dərəcəyə çatır ki, onları ərz elədim. Bir mətləb lazımdır artıram. Və o da budur ki, rıza iki dərəcəsi var, iki mərhələsi var. Daha doğrusu, iki mərtəbəsi var. Bir mərtəbə ali, ikincisi dani. Ali nədir, dani nədir? Ali, yəni əla dərəcədə, yüksək dərəcədə. Buna deyirlər ali dərəcə. Dani, yəni aşağı dərəcə, ən az dərəcə, ona deyirlər dani. Bunların mənası nədir? Ali odur ki, insan bir həddə gələ çata, Allaha ali və əla dərəcədə razı və təslim olanların halı belədir. Gəlir o dərəcəyə çatır ki, heç bir müsibətdən, heç bir dərdidən bu əziyyət hiss eləmir. Yara dəyir, amma ağrısın bilmir. Məsələn, özümüzdən istəyək misal vıraq, belə deyək, o insanlar ki, savaşırlar, döyüşürlər, müharibədədilər, şiddət ilə, qəzəb ilə hücumə keçir. Buna da yara dəyib. Amma qəzəbin şiddətindən qanı görməyincən bilmir buna yara dəyib. Elə ki, qanı görür, bilir ki, bu yaralanıb. Bunu döyüşə gedənlər bilər. Döyüşə getməyənlər, bizim kimin insanlar, yadımızda olsa, uşaq vaxtında oynayırdıq, top oynayırdıq, futbol oynayırdıq. Bəzən görürsən, oyunun şiddətindən, şirinliyindən qaçır möhkəm, ayağına tikan batır, yıxılır, dizindən məsələn parçalanır, qan gəlir. Xəbəri yoxdur. Ağrısını da bilmir. Oyun qutarandan sonra hiss eləyir ki, dizim ağrıyır. Baxır, görür, qan da gəlib. Bu oyunun şirin vaxtında şirinliyindən başa düşməmişdi. Ayağı yaralanan zaman. Bax, buna deyirlər, rıza dərəcəsi əladır. Ağrı bilmir. Müsibətin ağrısını bilmir. Hadisə mühümmüdür. Amma bu ona narahatçılıq hiss eləmir. Niyə? Çünki bilir ki, Allah bunu mərhəmət eləyib. Allah həm həkimdir, həm mehribandır. Mehriban olan insan və hikmətli olan insandan hər nə insana gəlsə, o xeyr idi. Ondan ziyan görmür. Bəzən insan qorxusundan da belə olur. Görürsən, bir heyvan səni qovur. Sən də qaçırsan, o da gəlir. Qaça-qaça ayağıva tikanda batıb, daşda dəyib. Amma qorxudan onu hiss eləməmsən. Elə ki iş qutardı, salamatçılıq oldu, ondan sonra ayağın ağrısından biləcəksən ki, ayağına tikan batıb. Buyurur, aşıq də belədir. Eşq də belədir. Dərd dəyir, qılınc dəyir, güllə dəyir, ağır müsibəti görür, əzizin əlindən verir, malın Allah yolunda verir. Bunlar hamısı addi vəziyyət və şəraitdə ağırdır. Amma Allah yolunda olanda o insan ki Allaha aşiqdir, eşqi çoxdur, məhəbbəti çoxdur, onların ağrısın hiss eləmir. Çün o vəxti ki qəlb məşğul oldu, ondan başqa heç nəyin ağrısın bilməyəcək. Məhəbbətdən başqa heç nəyin ağrısın bilməyəcək. Buna deyirlər, ali dərəcədə rizayəti var. Dani dərəcədə rizayət nədir? Aşağı dərəcə, ən az dərəcə. Buyurur, ona deyirlər ki, bu müsibətin dərdin hiss elir. Qılınc dəyib bədəninə, ağrını bilir. Əzizin əlindən verib, ürək yanır, narahatdır. Amma buna diqqəti var ki, narahat olsam, səbirdən çıxsam, başqa söz danışsam, savab əlimdən gedər. Özün hazırlayıb. O səbab ki, pərvərdiqarı aləm buna verəcək, bu ağrıları, müsibəti, narahatçılığı o savaba görə dözür. Bu da rizadır. Amma bu, çox alçaq, aşağı və az dərəcədə olan rizadır. Allahın savabına razıdır. Məhəbbət, eşq, Allah yolunda doğrana, yar baxur, doğrana qurbanı eşq. Budur, yar baxa, doğrana qurbanı eşq. Amma Allahın verdiyi müsibətlərə dözür, danışmır, səbirdən çıxmır, səbirsizlik eləmir, kiməsə şikayət eləmir, Allaha şikayət eləmir. Niyə görə? Bilir ki, Allah bunlara əcr verəcək. Ağıl da belə bir halda həm razıdır və həm də istəyir onu. Əgərçi onu ruh istəmir, ürək narahatdır, ürək istəmir onu. Amma bu hadisə gələndən sonra ağıl deyir ki, sakit qal. Savabın əlindən çıxmasın. Məsələn, bir insan xəstədir. Qarnında, bədənində, böyrəyində, ürəyində ağır xəstəlik var. O xəstəlik bunu narahat eləyib. Gəlir həkimin yanına, həkim deyir, əməliyyat eləyəcəyəm, razıdır. Deyir, sök qarnımı. Deyir, piçaqla mənim ürəyimi. Düzdür, acıdır. Düzdür, ağrısı olacaq. Amma razıdır. Ağrını hiss eləyir, amma razıdır. Niyə? Çün bilir ki, sağlamlığı buradadır. Çün bilir ki, səlaməti burada ələ gələcək. Necə sağlamlığına görə o ağrını dözür və həkimə deyir, ürəyimi parçala, əməliyyat elə. Pərvərdiqarı aləmdə verən müsibətlərə dözür, ta inki o savabları ki Allah təyin eləyib, onlara çata. Əlbəttə, ali dərəcə ona hər insan çata bilmir. Misrin əhli rivayətdə var. Misrin əhli Yusifin zamanında hər zaman qıtlıq vaxtında aclıq hiss eləyirdilər, gedirdilər Yusifin çöhrəsinə, surətinə, qiyafəsinə baxırdılar. Yusifin qiyafəsinin ləzzəti, gözəlliyi aclığın ağrısını aparırdı bunlardan. İndi bu rivayətdir. Deyərsən ki, birdən bəlkə bu rivayət zəifdir. Yusifin gözəlliyi bunun qarının nə edir? Yaxşı, Qurandan oxuyaq. O xanımları ki, gəldilər Züleyxa xanımı məzəmmət elədilər. Dedilər, nədir bir dənə sağır uşağa sən belə aşıq olubsan, hər nəvi bu yolda qoyubsan, malı, canı, abruyu. Züleyxa xanım dedi, yaxşı, belə bir şey deyil ki, gəlin bizim evimizə qonaq. Onları çağırdı bir neçəsin, onların əllərinə narınc verdi, bir dənə də piçaq verdi. Dedi, siz bu narıncı soyun. Portakal kimin bir şeydir da, turş, çaya sıxırlar. Onlar piçağı vırdılar ki, narıncı soyalar, Yusifə dedi, bu qapıdan gir, o qapıdan çıx. Bunlar ki, Yusifi gördülər, hamısı əllərin kəsdilər. Amma baxırlar Yusifə. Əlin kəsib, amma Yusifə baxır. Yusif çıxandan sonra dedi, yaxşı, indi necədir? Vəziyyət necədir? Bundan da bizə yaxın, İmam Hüseyn əleyhissəlamın aşurasında tarixlər yazır. İmam Hüseyn əleyhissəlam özü də ətrafında olan yar və ənsarı də, köməkçiləri də, onunla bir yerdə şəhid olanlar. Necə idi onların vəziyyəti? Yazırlar, Allah onlara mərhəmət eləmişdi. Ürəklərinin eşqi şəhadətə, cənnətə, Peyğəmbərin ziyarətinə, Hüseynin məhzərinə heç birisi qılıncın ağrısını hiss eləmədilər. İmam Hüseyn əleyhissəlamın özü də müsibət ağırlaşdıqca çöhrə açılırdı. Qiyafəsi açılırdı. Elə bil, şadlıq hiss eləyirdi özündə. Qılıncılar dəydikcə ləzzət aparırdı. Bəh, bəh, nə gözəl səslənüri oxlar həvadə. Heç nəğməyə Davud olanmaz bu sədadə. Bir zərrə əziyyət eləmir yar əlisinəm. Heç bilməyirəm, harda qalıb nazlı səkinəm. Bu ağanın halıdır. Hal belədir. O yolda, o eşqidə nə evlat bilir, nə mal bilir, nə can bilir, heç birisi ağrı vermir. Hamısı yadından çıxıb. Əli əleyhissalam buyurur, La təzkurillahə subhanəhu sahiyən, qəflətlə Allahı çağırmayın. Və la tənsəhu lahiyən, başuz qarışıq ola Allah yadızdan çıxardasuz, bu da yaxşı deyir, belə eləməyin. Və